Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții și prietenii lui, George Manolescu își revizuiește, dincolo de gratile închisorii Gherla, viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletului îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George întâlnește câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută, o lume construită pe alte valori. Odată cu sosirea pastorului Brânceanu, arestat pentru sfidarea directivelor de aliniere la politica ecumenismului, se formă un cerc de curioși. Cineva solicitase dezbateri despre Apocalipsă. George, împins și el de curiozitate, se alătură grupului. La câtva timp, sosește și părintele Nechita, închis și el pentru agitație contra lui Anticrist. Discuția se blocă în întrebarea: și care este semnul acela lui Anticrist pe care vrea să-l pună pe fruntea sau pe mâna locuitorilor pământului? Episodul 14. Popa n-avea stare. Ei, Brâncene, zi tu! Semnul fiarei, care-i? Brânceanul privi liniștit. Dar dumneata ce zici?
Eu? Păi este cipul, codul de bare, zise el, lovind genunchiul cu palma.
Tânărul Paul se grăbi să răspundă.
Dar nu înțeleg ce are a face codul de bare cu religia papii. Că nu ăștia l-au inventat, ci negustori, economiștii. Și nu Roma îl manipulează, ci cărnațarii ăia de nescutură de bani prin supermarketuri.
Brânceanul îl potoli cu mâna și apoi zise. Capitolul 13 din Apocalipsă zice că Satana vine cu un semn, ca un răspuns la semnul pe care Dumnezeu îl înalță. E ca și cu steagurile pe câmpul de luptă. Dar, părinte, care-i semnul lui Dumnezeu? Mata, ce zici?
Păi, semnul lui Dumnezeu, Sfânta Cruce, tună popa.
Și Brânceanu începu explicația în ceea ce privește tradiția crucii. Povesti despre Lactanțiu, apoi despre Eusebiu și zise, dar creditul lansării crucii ca obiect de închinare îi revine mamei lui Constantin, Elena, după relatarea celui așa Eusebiu. În anul 328, Elena, împărăteasa în vârstă de 78 de ani, făcu o călătorie la Ierusalim. De acolo ar fi adus crucea împreună cu 2 vase de lut sigilate în care s-ar fi păstrat ultima suflare a lui Isus și o rază de lumină de la steaua din Betleem. Totuși, Eusebiu nu pomenește nimic despre deținerea vreunei relicve a crucii. Ei, detalii despre aventura găsirii crucii vin din surse mult mai târzii. Ioan Gură de Aur, prin 390, afirma că, săpând în presupusul loc al răstignirii, Elena ar fi găsit 3 cruci. Crucea Domnului stătea între alte 2. Și a fost identificată instantaneu prin inscripția pe care o purta, închei citatul. Un altul, episcop Lambrozie din Milano, în 395, amplifică legenda prin adăugarea piroanelor lui Isus, pe care, cică găsindu-i-le, îi le trimite lui Constantin, unul ca să-l pună la diademă, iar celălalt să atârne de frâul calului ca să fie ocrotitor în luptă. În anul 397, Rufinus din Aquileia povestește, în cartea sa Istoria Ecleziastică, faptul că Elena ar fi fost inspirată de vise cu privire la locul răstignirii, care s-ar fi aflat sub templul lui Venus. Când a dermat construcția, trei cruci au fost scoase. Ci că Macarie, episcopul din Ierusalim, prezent la fața locului, ar fi propus un test. Crucile au fost puse lângă o femeie grav bolnavă și pe când el se ruga, ea ar fi atins adevărata cruce și s-ar fi vindecat de îndată. O altă versiune mai târziu corectează mitul. N-a fost vorba de vindecare, ci de învierea unui mort. Veridicitatea relatării lui Eusebiu este pusă la îndoială pe baza propriilor sale mărturisiri. Citez. Este o faptă virtuoasă să înșeli și să minți dacă în felul acesta se promovează interesul bisericii. Pasajul îl găsești în Istoria Eclesiastică, volumul 1 al lui Eusebiu, publicat în 1926 în engleză. Pentru titlul capitolului 32 din Preparatio Evanghelica, volumul 12, îl găsim, publicat în 1903, Eusebiu mai scrisese: cum poate fi legal și potrivit să folosești minciuna ca medicament și pentru beneficiul celor care vor să fie păcăliți? Închei citatul. Nu există nicio dovadă în favoarea utilizării crucii decât mult mai târziu, de secolul 6. Utilizarea generală a crucii a fost ratificată la sinodul 6 din anul 680, vezi canonul 82, citez. Se adoptă de acum pentru adorare chipul unui om fixat pe o cruce. Și Brânceanu continuă. Ăsta-i semnul lui Constantin, zice istoria, că n-a existat de la început, ci abia după 312. Știma ta, părinte, bătălia cu Maxențiu la râul Tibru. Popa Nechita dădu din cap. Totuși, nu ceda. Da ce, crucea nu-i sfântă? Pe ea a murit Hristos! Paul se aruncă iarăși în vorbă. Adevărat, dar ce are a face una cu alta? Dacă pe feciorul matale îl junghe un criminal, iei mata cuțitul și îl săruți și te închini înaintea cuțitului? Crucea, ca instrument de execuție, este invenția păgânilor. Pentru prima dată, crucea este atestată ca mijloc de execuție pe timpul domniei lui Darius I, regele Persiei, când, pe la 519, a răstignit 3.000 de oponenți politici sale din Babilon. Asta scrie Herodot în Istoria, volumul 1 și în volumul 3. Mai târziu, crucea a fost folosită de Alexandru cel Mare, apoi de cartaginezi. De la ei au împrumutat romanii practica crucificării sclavilor, a trădătorilor și a celor fără cetățenia romană. În Palestina, răstignirea a fost introdusă de sirianul Ticălos Antioh al IV-lea Epifanul, care îi răstignea pe evreii care nu acceptau elenizarea Israelului, scria Iosefus în Antichități. Argumentul lui Paul îl blocă pe părintele Nechita. În pauza iscată, Brânceanu reluă întrebarea. Părinte, dar semnul lui Dumnezeu, care-i? Scrie în Sfânta Carte. Nimeni nu știa, în afară de Paul. Când încercă să răspundă, i-o tăie Brânceanu. Hai, părinte, citește ce stă scris. Și întinse cartea deschisă la Exodul 31 cu versetul 13. Respectuos, Nechita luă Biblia și citi cu vocea lui puternică. Vorbește copilul lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Brânceanu căută și alte două versete și le dădu popii să le citească, și anume, din cartea lui Ezechiel, capitolul 20, versetele 12 și 20. Și popa citi: le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei,
ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sfințit sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Popa rămase pe gânduri. Deodată tresări. Asta a fost pentru poporul Israel, spuse el sigur pe sine.
Așa e, continuă Brânceanu. Dar când Israel a fost lepădat, spune-mă ta, cine i-a luat locul? Cine sunt acei urmașii voștri despre care vorbește Scriptura? Păi cine, părinte?
Apoi biserica.
În tăcere, Brânceanu deschise coperta din spatea Bibliei lui. Pe paginile albe ale cărții se zărea un înscris mărunt. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc.
Popa întinse mâna. Dă să văd cu ochii mei!
Uite ce declară însăși papalitatea despre simbolul pe care el pretinde că e chiar semnul ei. Apropiind cartea cu scrisul mărunt mai aproape de ochi, Popa citi câteva paragrafe.
Citat. Biserica catolică declară că schimbarea sabatului în duminică este actul ei. Și acest act este semnul puterii ecleziastice și a autorității ei în chestiuni religioase. Duminica este semnul autorității noastre. Biserica este deasupra Bibliei, iar acest transfer al păzirii sabatului este dovada acestui fapt. Ăsta a fost scris de cardinalul Gibbons la 11 noiembrie 1895 și publicat în Catholic Record of London, în Ontario, 1 septembrie 1923.
După ce citi primul paragraf, Nechita amuții.
Adică Sfânta Duminică, semnul papii? Întrebă el uluit.
Păi n-auzi, părinte, ce spune la televizor? Sări Paul. Că papa a cerut să se decreteze duminica drept zi obligatorie de odihnă și închinare pentru toți cetățenii lumii. Am auzit eu cu urechile mele. Asta în timp ce Dumnezeu în porunca lui sfântă cere adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să sfințești pre ea. 6 zile lucrează și fă toate lucrurile tale, iar ziua 7 este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău, să nu lucreze în ea niciun lucru. Dezvăluirea îi lăsase pe toți mască.
Va să zic că duminica contra sâmbăta, cugeta George. Totuși cam neverosimil. Oare finalul luptei ăsteia să se dea în jurul unui element atât de mărunt?
După ce popa citi și celelalte pasaje și mai zăbovi un pic, îi reîntoarse foile.
Dar cu 666?
Ei, uite cum stau lucrurile. Și Brânceanu n-apucă să continue, căci răcnetul jupânului Cotoi dădu semnalul.
Alinierea! Vine cazanul!
Înainte ca grupa să se disipeze, Brânceanu îi zise lui Nichita. După amiază, părinte, dă cum avea un ceas de liniște. În timp ce oamenii se încolonau cu gamela în mână, George îl urmărea pe Boian. Prezența lui era ca un ghimpe în coastă. Boian se integrase repede în atmosfera pușcăriei, era în lumea lui. Bun de gură, îi amețise cu povești fantastice în care el era eroul. Unii râdeau, alții îl credeau. La mâncare se băgă în rândurile din față printre șmecheri. George îl evita. Încă nu se întâlniseră.
Cum să-l iau? Boian îi poate stârni contra mea pe toți, cu minciunile lui. Mai bine să-l ignor. Pur și simplu să-l ignor.
Prânzul trecu iute. În clanul șefului era frământare.
Dar ce-au cu tine, șefule?
Nu știu.
Crezi că e treaba cu răchită ăla?
Cotoi, cu bărbia în piept, arăta ca un balon de carne îndesată
cu moț. Tăcea. Răchită o zice sau nu, zise Cuță, dar paznicul era tot timpul la vizor, l-am văzut încă de la început.
Șeful suflă greu. Dacă mă iau de aici...
Cum să te ia, șefule? Facem gât, greva foamei cu tărăboi. Cotoi nu credea nicio iotă din ce spuneau șmecherii. La ora 1 fix își puse treningul și bătunușă. Gardianul îl luă și îl duse la biroul locțitorului. Peste o jumătate de oră se întorcea morcovit. Galeria sări pe el. Cum fu? Ce ți-au zis?
Cotoi n-avea chef de vorbă. Dădu din mână și le făcu semn să dispară. Băieții o șterseră din preajma lui, dar continuau să-l binocleze.
După amiază, părintele Nechita luă Biblia lui Brânceanu și vreau să mai citească și alte citate semnificative.
Iată, citat. Scris de Thomas Enright în American Sentinel în iunie 1893. Biblia spune: adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești, dar Biserica Catolică zice nu, prin puterea mea divină am abolit ziua sabatului și am poruncit în schimb să se țină prima zi a săptămânii. Și iată că toată lumea civilizată se închină în ascultare reverențioasă de porunca Sfintei Biserici Catolice. Alt citat. Duminica, zi de închinare publică obligatorie, este o pură creație a Bisericii Catolice. Când statul emite legi pentru sfințirea Duminicii, prin aceasta recunoaște implicit autoritatea Bisericii Catolice și urmează prescripțiile ei, scria John Gilmer Shea în American Catholic Quarterly Review, ianuarie 1883. Un alt pasaj. Are biserica putere să instituie sărbători? Dacă n-ar fi avut asemenea putere, n-ar fi putut substitui păzirea sâmbetei, ziua a șaptea săptămânii, cu păzirea duminicii, prima zi. Schimbare pentru care nu există nicio autoritate scripturistică. Citatul apare în Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, 1846, pagina 176. Alt citat. Nu există nicio poruncă expresă pentru păzirea primei zile a săptămânii ca sabat în locul zilei a șaptea. Categoric nu. Nici Hristos, nici apostolii săi, nici măcar primii creștini n-au sărbătorit prima zi a săptămânii ca sabat în locul zilei a șaptea. Apare în New York Weekly Tribune, publicație romano-catolică la 24 mai 1900. E de reținut că toate aceste citate sunt doar din surse catolice. Alt citat. Poți cerceta Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu vei găsi niciun singur rând care să autorizeze sfințirea duminicii. Scripturile impun păzirea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi niciodată n-o sfințim. Scris de cardinalul Gibbons în The Faith of Our Fathers, 1917. Un alt pasaj. Este vrednic de reținut că păzirea duminicii nu doar că n-are fundament în Biblie, dar este și în contradicție flagrantă cu litera ei care poruncește odihna sabatului. Noi, Biserica Catolică, este aceea care a transferat odihna în ziua duminicii. Scris de Monseniorul Louis Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, 1868. Un altul scria: unii teologi susțin că Dumnezeu în Biblie a hotărât în mod direct duminica drept zi de închinare în legea nouă și că El însuși a substituit explicit sabatul cu duminica. Dar această teorie este actualmente cu totul abandonată. Scrisă de Vincent J. Kelly, Forbidden Sunday and Feast Day Occupations, 1943. Trecuseră câteva ore. Brânceanu zăcea lungit în patul lui. Stresul prelungit își ceruse vama. Sărmanul adormise cu gândul acasă. Când se întoarse pe partea stângă,
miji un pic ochii. Te sări speriat. Doi ochi îl străpungeau dintr-o claie de păr și barbă. Privi năuc. Ah, era Popa Nechita.
Frățioare, nu-mi zici și mie taina lui 666 că n-am pace.
Ca la comandă, Brânceanu se ridică în coate, își scutură capul de câteva ori și sări jos. În jurul patului lui Valer așteptau deja camarazii. În timp ce Brânceanu își trăgea pantalonii, Nechita îl întrebă mai în taină.
Ce credință ai?
Sunt creștin, părinte. Mă țin de Sfânta Scriptură.
Nemulțumit doar cu atât, Popa mustăcind în gână, auzi, baptist nu ești, nici pentecostal.
Brânceanu tăcea cu tâlc. Popa întinse degetul acuzator și dădu sentința.
Ești adventist, așa-i?
De unde știi?
Popa se lăsă zâmbind pe spate. Știu eu, ne-au prelucrat ăștia cu ecumenismul, că numai adventiștii mai învață erezia asta, se înșală. Mai sunt și alții.
Apoi, apropiindu-se mult de urechea pastorului, șopti, îs și eu. În timp ce își trăgea cămașa, a fost rândul lui Brânceanu. Zâmbi și zise, părinte, ești un creștin fără vicleșug, te-am citit, dar cum vii mata preot ortodox la mine adventist după învățătură?
Auzi,
îi zise încet Popa cu degetul ridicat, în fața inamicului comun, diferențele nu mai contează. Trebuie să strângem rândurile, un front comun, să mergem înainte uniți. Brânceanu scoase Biblia de sub pernă, coborâ și se instală pe o lădiță special pregătită pentru el. În umbra culoarului zări barba lui Paisie, călugărașul.
Zi despre 666, ceru Popa.
Paul luă Biblia și citi ultimele trei versete din capitolul 13 al Apocalipsei. Și a făcut ca toții, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Doi de pe paturile superioare întinseră capul ca să asculte și ei.
Ei, Cipu, se auzi un comentariu din spate.
Era Paisie, care se apropiase și se rezema de bara patului. Brânceanu îi se adresă. Spune, cucernice, ai mai umblat pe la țară?
Cum dinu?
La ora asta cipuri au și cai și vacile și căței de casă. Voi ați văzut vreunul? Uite, eu am văzut. E mic. L-am ținut chiar aici în palmă. L-am examinat cu lupa. Dar nicăieri nu scrie pe el numele fiarei sau numărul numelui ei, cum zice Apocalipsa. Numărul 666 este tot un simbol, cum sunt fiarele din Apocalipsa și din Daniel, cum sunt coarnele sau balaurul. Simbolul întotdeauna ține loc de realitate. Dacă vrei să-i găsești corespondentul real, atunci trebuie să te întorci în mintea scriitorului.
Da, cum ți poate una ca asta?
Gânguri Paisie. Uite cum, răspunse Brânceanu. Trebuie să afli ce înțelegeau oamenii din vremea Sfântului Ioan când se zicea 666, adică ce semnificație avea în vechime numărul 6.
Păi ce semnificație?
La grupul de discuții se mai atașaseră câțiva. Numărul lor urcase la 9.
Cu atât mai mult se simțea călugărul apărătorul lor.
În vechime, numerele purtau niște înțelesuri magice. Fiecare număr avea semnificația lui.
Asta zici matalii di latini, comentă Paisie.
Popa Nechita se întoarse spre el.
Mai lasă vorba, cucernice, fii grabnic la ascultare. După aia te lăsăm să tragi tu concluzia.
Netulburat, Brânceanu continuă expunerea. Chiar și în Biblie, unele numere au o semnificație specială.
7, tună popa, e numărul lui Dumnezeu.
Așa e, zise Brânceanu. În Apocalipsa numărul 7 apare de 56 de ori. Simbolizează desăvârșirea lui Dumnezeu.